Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravlja predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras. Ustavljamo pa se ob aktualnem pogledu na kmetijsko pridelavo v letošnjem letu in kot smo že včeraj obljubili, se bomo danes ustavili ob agrotehničnih ukrepih, ki so modri, ki so dobri, takrat, ko nastane suša, kot smo suši pravzaprav bili priče v letošnjem avgustu in smo ji priče še vedno, dokler ne bo prišel kakšen malo večji dež. Zdaj pa najprej dobro jutro, gospod Boris Fras.
Ja, dobro jutro.
Torej, kaj bi rekli o tistih nujnih agrotehničnih ukrepih, ki jih imamo na voljo?
Ja, agrotehnični ukrepi pa se pomenijo več dela. To je ritje, okopavanje in podobne stvari na vrtu ali njivi. Se pa pokaže v suši, kako je modro načrtovati in predvidevati te stvari, kakšno leto vnaprej. Zdaj recimo na globokih, težkih tleh je globoko zimsko oranje vsekakor prineslo rezultate tudi v letošnjem poletju, ker je bila pač zemlja globinsko enakomirno obdelana in sedaj se rastline nekako lažje v globinih najdejo tisto vlago. Potem je bilo seveda potrebno neprestano rahljati in okopavati. To je tudi danes malo lažje, ker je veliko tudi v vrtičkoštju enih orodij, ki nam to pomagajo in na dobro obdelani zemlji, humusni in rahli, se da veliko narediti v majhnem času. No, seveda se je pa tudi pokazalo, kako pokrivanje zemlje v tašem letu kot je letos, čeprav jaz včasih govorim, da nima nekega efekta, je imelo pa še kakšen efekt. Tako pokrivanje okoli rastlin, kot tudi pokrivanje po celi površini zemljišč. No, tudi se vidijo velike razlike, kako se pristopa do kolobarjenja. Torej tam, ker se je v kolobar vključilo v nivo deteljo ali druge metuljnice, ogrščico in podobno, lani jeseni, pri letošnjem poletnem oranju, če hočemo upravljati nivo za jesenske in zimske pridelke, imajo take nive relativno rahlo zemljo, v katero je možno sejati zdaj recimo tudi radič, rukolo, blitvo, špinačo in podobne zadeve, za katere še upamo, da bojo jele dovolj toplote in naredile pred koncem. No, skratka, dobro preorano z zelenim gnojenjem posajeno zemljišče nas rešuje tudi v morebitnih sušah. V zemlji imamo več organske mase, temu primerno več dusika in drugih hranljivih snovi, ampak še vedno opažamo, da ljudje rajši imajo golo zemljišče, kot pa da ga občasno prekrivajo in imajo od tega pač dvojno.
Prej ste rekli, da je vse to pravzaprav delo na daljši rok, torej lahko izkušnje iz letošnjega poletja nekako silijo k temu, da si naredimo nek seznam, nek načrt, kako v prihodnje.
Ja, poglejte, setveni načrt, tako imenovani, ne. Za eno leto naprej je skoraj nujno početkati. Nam se največ idej in misli porodi takrat, ko počnemo eno stvar in se spomnimo, kaj smo lansko leto delali, ne, da popravimo rebite napake ali pa stvari pristopimo drugače. Meni osebno, odkar sem dolžan pisati zaradi tega, ker sem v teh programih, in podobno, mi je veliko olajšalo to, da sem se navadil sproti pisati v koledar, samo une glavne informacije, to narediš v eni minuti, ni noben problem, oral, sjav in podobno. In vidiš, če je kakšna razlika glede teh lun, ti je lahko jasno, ne, in nekih drugih datumov in seveda tudi glede suš, mokrote in podobno in kaj si delal, da si imel uspeh ali pa da ga nisi imel uspeh. Recimo tista njiva, ki smo mi lani po zimi dobro pognojili zelenim močnim kompostom, se je najboljše odrezana. Imela je dosti organske mase in sedaj, ko smo jo pripravljali, prav sedaj, torej zorali, frezali in sedaj s temi sedilnicami, ročnimi sejalnicami sejali, nima debelih grud, se dobro obnaša in se sploh da to narediti, kajti letos je problem, da je zemlja tako grudasta, kepasta in trda, imaš več ali manjše grude, pač da je težko opraviti sploh setev. Tako, no, da v takšnem težkem letu je dobro stvari pač vnaprej načrtovati. In še vedno se kaže, ne, da veliko organske mase v zemljiščih pač pomaga. Ljudje mislijo, da z umetnim gnojilom lahko vse narediš, da z umetnim gnojilom lahko samo trenutno nekaj rešuješ, neko situacijo, še vedno tisto delo ti ostane ta glavno, torej nimaš organske mase in zemlja se ne obnaša v skladu z pričakovanji, pa tudi z nekim logičnim razumevanjem pač klin, rasti, zaščite in podobno. Ker so me včeraj spraševali po telefonu, nisem mogel odgovoriti, seveda se tudi česen še lahko sedaj jeseni sadi tele čebulčke. Vendar se je nam recimo na obali vsaj pokazalo, da ga je boljše saditi zgodaj pomladi, konec februarja ali pa začetku marca. To že v kar nekaj letih se je tako izkazalo, jaz sam točno ne vem, zakaj mora biti, ker imamo mi te padavice, neke druge bakterijske okužbe, pa tudi plesni, ki pridajo zelo zgodaj v nekih obdobjih marca in če rastlina dovolj velika, jo napade, če pa še ni, ne, pa jo ne more, ne, more biti tukaj tiči ta slinost, se pa definitivno česen da sedaj sediti. Zdaj tudi ena finta, ko bi rekel človek, kako ljudje tudi v najhujši suši lahko pripravijo, recimo saj na vrtu, tudi nivo, če imaš neko zalivanje, pa zorje, sfrezaš in potem imaš tiste debele grude, s katerimi se ne moreš nič pomagati. Ne. Lahko potem zvečer zaliješ zemljo, rahlo zaliješ, tako da je sam površina mokra in greš potem še enkrat recimo z frezo ali pa z brano ali pa z nekaterimi manjšimi motokultivatorčki, lahko pa tudi ročno in greš že bolj narazen. Ne. In naslednji večer spet to narediš in naslednji jutro greš še enkrat. Seveda večkrat obdelava enega zemljišča je neka škoda, ampak v tašnem, torej zbija zemljo na dolgi rok in podobno, ampak v tašnem poletju sušnem kot je letos, je pa to nek ukrep, ki nam potem olajša samo setov. Ne? Ker recimo, če zdaj vozimo s temi majhnimi setveniki, ki so podobni miškovim prikolicam, ne? Telne kariolam, no, samokolnicam, so grude tako debele, da to kar odskakuje in nikoli ne može držati ravne linije. Ne? In potem imaš sve težave in pri kasnejši obdelavi, ker nimaš ravne vrste in seveda tudi pri spravilu pridelka.
Gospod Boris Fras, hvala lepa za te jutranje kmetijske nasvete, za izkušnje, ki ste jih podali tudi našim poslušalkam in poslušalcem. Jutri pa več o kapličnem namakanju bomo rekli in še enkrat vaša telefonska številka, če hoče kdo kaj vprašati, 031-508-903. Lepo zdrav na obalo.
Ja, lepo zdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.